Ni groupe action musanya dia ya fataratsika azy dia misy ny orinasa maromaro toy ny Telma, Fondation Telma, Jovena, ny BNI sy ny sisa dia nanokatra département anankiray zany amin'ny fanampiana ny fandarahana midika moa zany fa hoe manampy zahay ho an'ireo olona manana projet na izy hoe start-up na izy hoe PME dia izay zany no ampianay amin'ny accompagnement misy fanampiana zany na resaka coaching io na resaka réseautage na resaka hoe faneraserana amin'olona izay matihany. Critère tsy misy hoe critère spécifique ny akamaroan'ny projet moa zany dia dinihanay daholo ihany ary ny accompagnement izay tadiavin'ny projet anankiray mila analysena dossier foana. Eo amin'ny 20 eo zao ny porte de projet fa ny ona taminay zany fa mbola eo anivon'le hoe mila mafisina bebe koko zany le izy dia eo le hoe accompagnement atonay amin'zareo. Ny fanampiana ara-bola aloha zany atreto mbola tsy misy olona hoe nangataka financement taty aminay tsara ho fantatra fa ny groupe action zany dia tafiditra ihany koa ao anatin'ny fonds d'investissement miaraka aby dia ny accompagnement financier zany arakaraka le dossier izay présenté ny olona aminay io.